Vicenta Olazabal. Vicenta Olazabal Arbelaiz. 1860. Urtearen bueltan Irungo herritar aberatsena zen, eta garai horretan, Irungo herriak bizi izan zituen eraldaketa urbanistiko gehienen atzean egon zen. Bere izena baina, ez da inondik inora ezagutzen, ez du kalerik, ez plazarik, eta zuen begien aurrean egon beharko zuen etxe ederrak ere, ez zuen bere izena mantendu. Garai hartan, Irun, 2500 eta 3000 arteko biztanleria zuen herrixka txikitxo bat zen. Urte gutxiren bueltan baina asko aldatu zen gure herria. Trena iritsi zen gurera, eta arekin garapen industriala. Langile asko eta asko iritsi ziren, eta biztanleria laukoiztu egin zen, 12.000 lagun izatera iritsiz. Olazabal eta Arbelaitz, Irungo familia kontserbadoreen alaba zen Vicenta. Bere familia, garapen industriala eta trenaren etorreraren aurkakoa zen, baina Vicentak ondo baina hobeto jakin zuen zetozen aldaketei etekin ateratzen. Olazabal eta Arbelaitz, Irungo familia kontserbadoreen alaba zen Vicenta. Bere familia, garapen industriala eta trenaren etorreraren aurkakoa zen, baina Vicentak ondo baina hobeto jakin zuen zetozen aldaketei etekin ateratzen. Lehenengo, hementxe bertan, San Juan Harri ondoan zuen etxea estatuari alokatu zion, eta bertan ezarri zen Irungo lehen aduana. Bere zorte kolpea baina, sute batekin etorri zen. 1846. Urtean, Larretxipikalean sute handi bat piztu zen. Suaren garrek azkar kiskali zuten kale osoa. Vicentak San Juan enparantzan zuen etxea ere suntxituz. Triskantza konpontzearen, aspaldi amestutako eraldaketa urbanistikoa egitea erabaki zuen orduko udalak, San Juan plaza ireki eta zabalduz. Eta Vicentak, ere, bide bera jarraitu zuen bere lursaiak eraberrituz. San Juan enparantza berritura begiratzen zuen aldean jauregi eder bat eraiki zuen, Remi Salis lanmaisu frantsesaren laguntzarekin. Jauregia gerora, Irungo lehenengo kasinoa izan zen, eta hala gogoratuko zuten ondorengoek Vicenta Olazabal Arbelaitzen berririk izan gabe. Jauregia gerora, Irungo lehenengo kasinoa izango zen, eta hala gogoratuko zuten ondorengoek Vicenta Olazabal Arbelaitzen berririk izan gabe. Alde batean, jauregia egin zuen bitartean, atzeko aldean, Irunera etortzear zien. Alde batean, jauregia egin zuen bitartean, atzeko aldean Irunera etortzear ziren 100 langileri alokatuko zien etxetxo xumeak eraiki zituen. Erotzat jo zuten askok, ordura arte ez baitziren alako etxerik eraikitzen. Baina etorkizunak arrazoia eman eta urte gutxiren buruan Irungo pertsona aberatsena bihurtu zen Vicenta Olazabal. Alde batean, jauregia egin zuen bitartean, atzeko aldean, Irunera etortzear ziren 100 langileri alokatuko zien etxetxo xumeak eraiki zituen. Erotzat jo zuten askok, ordura arte ez baitziren alako etxerik eraikitzen. Baina etorkizunak arrazoia eman eta urte gutxiren buruan Irungo pertsona aberatsena bihurtu zen Vicenta Olazabal. Historiak jaso ez duen arren, negozioetarako zuen biztaz gainera, Irungo hiriaren eraikuntza aberastu izana ere zor diogu.